Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Cesta je extáze. Je to stav, ve kterém má člověk zbystřené smysly, líp vidí, líp slyší, líp myslí. Samotný pohyb do jiné země, a je jedno, jestli je 8 000 nebo 100 km daleko, ten moment, že se vydáte na cestu, je oživující a excitující, říká náš dnešní host ve vizitce, filmař, scénárista, spisovatel a hudebník Martin Ryšavý. Vítej, Martine, ahoj.
Dobré ráno.
Nebo radši bych měla říct tvé čukotské jméno, ten, co pije čaj bez cukru, používáš co radši?
Ne, já Martin určitě. Ani to... na Čukotce mi tak vlastně moc neříkají.
K tomu všemu se dostaneme. Takže Martin Ryšavý vystudoval biologii na Přírodovědské fakultě Univerzity Karlovy a scénáristiku na FAMU, kde působí jako pedagog na katedře scénáristiky a dramaturgie. Je autorem dokumentů převážně s etnografickou tématikou, natáčel na Sibiři a ve Vietnamu. Jeho třetí sibiřský film A Foňka už nechce pást soby získal v roce 2004 cenu pro nejlepší český dokumentární film na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Další jeho snímek Země snů byl oceněný cenou Pavla Kouteckého. Martin Ryšavý napsal scénář povídky Cesta v povídkovém filmu Romana Vávry, Co chytneš v žitě, scénáře filmu Ivana Vojnára Lesní chodci, který později přepracoval do knižní podoby, nebo scénáře k televiznímu filmu Aliona. Je také spisovatel, jeho dvoudílná publikace Cesty na Sibiř získala Magnézii literu za prózu a časopis A2 ji později zařadil do výběru nejdůležitějších českých knih v období 30 let od sametové revoluce. Magnézii literu byla ještě oceněna jeho kniha Vrač. Ta navíc dostala i cenu Josefa Škvoreckého a cenu Bank Austria Literaris na knižním veletrhu v Lipsku. Martin Ryšavý je ovšem také frontmanem kapely Bouchací šrouby a nejnovějším filmovým počinem je dokument Já herec o přípravě inscenace založené na principu divadla na divadle, kdy zkoumá zkušební proces Ivana Řezáče v hlavní roli. Ovšem nejen to, jak je zvykem u Martinových filmů. Promiňte. Tak Martine, to byl asi trochu nejen teplotní šok točit po dokumentech ze Sibiře dokument z herecké zkušebny.
Ne, to nebyl žádný šok.
No tak rozdíl to asi byl, musel se s ním, jak to přišlo, tak cestoval si po světě a teď jdeš do Ústí.
Ne, to tak. Přišlo tak, že byl covid, byla pandemie a já jsem seděl doma a nějak už to končilo, tohleto období, a zavolal mi tehdy šéf jevištní techniky z Ústeckého činoherního studia Pepa Kadeřábek a jeho ústy jsem teda vyslechl návrh na to, abych natočil takový televizní medailonek o Ústeckém činoheráku.
Cím vaše šéf je vyšní techniky, nikoli dramaturg.
No, oni věděli, že Pepa je můj kamarád, tak ho pověřili tím telefonátem, protože měli pocit, že kdyby mi volal kdokoliv jiný, že bych to odmítl, což byla pravda.
Nechtělo tím, se ti do toho?
Ne, nechtělo, no. Ale tím, že volal ten Pepa, tak jsem si říkal, Pepa je šaman. Když volá Pepa, tak vždycky něco se stane. Jo? Něco, co nemůžu předpovědět. A to se taky stalo, to se taky naplnilo a já jsem na to kývil a v rámci natáčení toho televizního medailonku, který vznikl, jsem taky natáčel zkoušky přípravy inscenace hry Tancreda d'Orsta Já Feuerbach s Ivanem Řezáčem hlavní roli a vlastně měl jsem natočit jenom pár záběrů do toho medailonku, ale když jsem na ty zkoušky začal chodit, tak jsem zjistil, že chci natočit úplně všechno. Mm-hmm. Ale ten důvod byl jenom ten, že mě to tak strašně zajímalo, ta práce, a tak fascinovalo, že jsem si řekl, že si to schovám jako do nějakého svého archívu, jako takovou ukázku herecké práce, práce na roli a na inscenaci. Byl jsem tím fascinovaný, tím procesem. A vůbec jsem nemyslel, že by z toho měl být samostatný film, absolutně ani nápad.
Mm. No ale no, to se stalo.
Protože během toho zkoušení se staly určitý události, které nechci úplně prozrazovat, ale došlo tam k nějakým prostě podivným teda věcem a najednou se z toho zkoušení stal příběh.
Dobře, tak zkusím takzvaně nespoilerovat moc a přece jenom říct něco víc, než že se tam staly podivné věci, které se potom staly pointou toho tvého filmu. Tak tématem samotné hry Já Feuerbach je rozdíl vidění divadla, ale i světa starší a mladší generací, to asi můžeme říct. A tobě se to pak jakoby magicky přímo zhmotní, manifestuje i v tom tvém dokumentu, prostě se z předlohy stává i realita. A říkal jsi, že to nebylo ani trochu zinscenované. Čím si vysvětluje, že se to najednou začalo takhle projektovat, takhle zrcadlit?
Magie divadla, prostě téma té hry se stalo tématem i těch lidí, kteří tu hru připravovali, takže konflikt mezi postavami se stal konfliktem vlastně mezi herci a uvnitř toho týmu, který tu inscenaci připravoval a díky tomu se vlastně to téma té hry stalo tématem obecným a mohlo se teda vtělit do dokumentárního filmu.
A to by se tyhle magické okamžiky dějí docela často, nejen když zavolá Pepa šaman, protože ty vlastně i v jiných tvých filmech přece nemáš úplně daný sižet a najednou se vlastně začne něco dít a utvoří to i náplň toho filmu.
No, to takhle vypadá u těch filmů, který jsem dodělal, který se díky tomuhle tomu spoléhání na náhodu povedli udělat. Ale mohl bych taky mluvit o projektech, které se díky tomuto spoléhání na zázrak dodělat nepodařilo, protože zázrak se nedostavil. Takže ono to pak vypadá z těch hotových filmů, že člověku přeje štěstí v určitých chvílích, ale prostě už se do toho nepočítají ty projekty, které dopadly špatně.
No protože ty si třeba říkal, že kdyby právě nenastalo v realitě u dokumentu Já herec, to, co nastalo, tak by vlastně si měl docela dost materiálu právě, který tě fascinoval, tedy to znamená záznam o herectví, o tom, jak probíhá zkoušení. Takže to by si měl v šuplíku.
Tak. Takže pro účely své a třeba pro účely pedagogické, ale jinak by to už jiný účely neplnilo.
Žádný film by nevznikl.
Film by, jako nepočítal jsem s tím, že by film vznikl. No a vznikl.
Tak, ty si nebo vy jste uvedli tenhle snímek na festivalu v Jihlavě. Zároveň teď tady ale není moc možnost ho vidět.
Není žádná možnost ho vidět, protože ten film v podstatě obsahuje celou tu hru, téměř celou tu hru Tancreda d'Horsta. A my, respektive produkce toho filmu, nemá v tuto chvíli prostředky na zakoupení autorských práv tak, abychom mohli ten film distribuovat. Takže dokud se prostřednictvím nějakého grantu nebo sponzora nebo nevím jak, neseženou ty příslušné prostředky, tak ten film nikdo neuvidí.
Tak možná trochu se spolehnout na magii a trochu tady v tomto ohledu zapracovat na tom, aby jsme mohli vidět i tenhle snímek normálně v distribuci. No.
Já bych si to přál, ale říkám, je to věc neblízké budoucnosti. Taková je pravda.
Tak ještě bude řeč o filmu Já herec, ale teď si zkusíme zahrát píseň Skrutky a ta je od kapely, jejíž je Martin Ryšavý frontman. Ta kapela se jmenuje Bouchací šrouby a prosím tě, zkus, Martine, říct posluchačům, ty hraješ na magnetofon, druhý
na rádio.
Na rádio, pardon, na rádio. Tak na rádio, tam není teda přehrávač, je tam jenom rádio.
Ne, já nepoužívám ten kazeťák, co v tom je. Já tam jenom ladím stanice,
tak,
rozhlasový stanice.
Dobře, takže ty ladíš rozhlasové stanice. Jan Procházka, co by druhý frontman, hraje na amplifikovanou kosu. Jak bys posluchačům popsal Bouchací šrouby, co to je za žánr nebo za styl a kapelu?
No, my když jsme se na nějakém webu, kde jsme prezentovali ty písničky, tam jsou možnosti toho žánrového zařazení, že se to nabízí v tom menu. Tak my jsme nějak hledali nějaký způsob v tom menu najít něco, co by nám sedělo a nic jsme nenašli, až nakonec nám přišlo nejlepší použít nálepku Christian Jazz, jako křesťanský jazz. Ale to jenom proto, že nám to připadalo dostatečně šílené, jako našli jsme nic. Ale opravdu v základu, takhle, abych nedělal hloupý vtipy, tak v základu té muziky je opravdu jazz, nějaká jazzová kompozice. A to, co potom vlastně my, co jsme tam vepředu na té scéně vyvádíme, tak to je vlastně pozůstatek těch prvních koncertů, kdy jsme vlastně chtěli nebo jsme měli takovou představu, že to bude industriální kapela. Jo, takže my jsme tehdy ty první koncerty ještě hráli na dost těžký jako stroje. Měli jsme tam motorku a míchačku a zbíječku a takové věci. A protože jsou to nástroje dost těžké a náročné na dopravu a na elektriku a tak. A, A navíc se pořád...
Radio je lehčí než míchačka.
Právě kosa taky, takže to je taková odlehčená jakoby industriální sekce a za ní je prostě jazzový základ. No, tak není to
a když si poslechneme teď Skrůtky, tak jenom, co je to za písničku?
Skrůtky, to je písnička, jejíž text složil významný písňový textař Gustáv Husák, známý také jako bývalý prezident Československa. A je to řeč, která je mu připisována, já teda přesně nevím, ke mně se to dostalo.
Takže textaře máte, těch máte.
Textaře, kdyby tantiemi nebo něco takového, tak potomkům Gustáva Husáka. A já jsem, ke mně se to dostalo z druhé ruky, já jsem neznám přímo zdroj tady toho, ale údajně on někdy po roce 89 pronesl tuto řeč, že jaksi, když hodnotil svoje působení za časů normalizace, tak řekl něco v tom smyslu, že on měl v plánu, nebo byl nucen, utáhnout šrouby. Aha. Ale že měl v plánu postupně je povolovat. A že kdyby mu to bylo dopřáno je postupně povolit, tak by všem bylo dobře.
Tak bouchací šrouby, Skrůtky.
Bylo by dobré.
Posloucháte Vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dozněly bouchací šrouby, protože mimo jiné, protože naším hostem je dnes frontman této kapely Martin Ryšavý, ale to bych řekla je až jeho několikerá profese, protože on je především scénárista, dokumentarista, filmař a také spisovatel. My jsme mluvili před písní o tvém nejnovějším dokumentu Já herec a mě vlastně zajímá, jaký ty máš vztah, co by dokumentarista k těm, které portrétuješ, dokumentuješ a jaký oni k tobě, protože třeba tady v tomto dokumentu a měli půl metru od hlavy kameru a tebe za ní.
No já vlastně nevím, jaký oni mají ke mně vztah, ale...
Nevíš, neřekli
ne, já, to. Takhle jsme o tom nikdy nemluvili, ale já předpokládám a u řady těch filmů tomu tak určitě bylo, že jsem lidi s kamerou obtěžoval tímhle způsobem dlouhodobě. A vzhledem k tomu, že to bylo takhle dlouhodobé, no tak... Tam asi musela být z obou stran velká důvěra, která nějak se rodila, nějak vznikala, ale neumím si představit, že bych ty lidi celou tu dobu nějak strašně otravoval, nebo že by se nějak přemáhali. To znamená, že ta moje přítomnost, ať už jsem točil Herce při zkoušce nebo Pastevce sobu, tak byla do nějaký míry, nebo do velký míry si myslím, výsledkem nějaký vzájemný důvěry, která se tam narodila v tom procesu. Která možná nebyla hned od začátku, ale vlastně asi nějak vznikla. Protože jinak by takhle dlouhodobý pozorování čehokoliv nebylo možný, že jo, kdyby.
No a je tenhle dokument v tvé filmografii, řekněme, specifický? Já bych řekla, že ano, protože vlastně tady máš jako objekt lidskou tvář. Ne mnoho víc. Žádnou přírodu, krajinu, soby.
No, tak v tom je to jiné, ale vlastně... Pro mě ta krajina, to je vlastně ta zkušebna, ten minimalismus toho prostoru je vlastně v něčem analogický tomu velikému prostoru. Právě v tom, že to je prostě radikálně kontrastní. Že? Mm-hmm. Že když člověk prostě natáčí spoustu dní a roků v otevřeném prostoru, tak najednou vlastně být v takhle omezeném prostředí je najednou obrovsky osvěžující. Je to změna, která ale je do určitý míry provázená stejnýma pocitama, jako když prostě jsem se třeba díval na tu rozlehlou krajinu. Jakože ten prostor vlastně hraje roli, že je důležitý. Že to, že se takhle zcvrkne, zmenší, omezí se na jednu stěnu s nějakou legrační tapetou, tak je to prostě práce s prostorem. Jako každá jiná.
Rozumím, mě právě zaujalo. Ty jsi říkal, že vlastně ta tvář je jako ta krajina, že v ní vidíš děj i akci.
To ano.
Ty jako režisér, ty jako kameraman. No a co divák? Protože nějak to může zvnějšku vypadat, že prostě zabíráš hlavně mluvící hlavy, několikrát i sami protagonisti měli ty pochybnosti, jestli vůbec ta materie, ta látka, to, že se prostě tady řeší jakýsi specifický problém, jak dělat divadlo, jestli vůbec bude jaksi pro širší veřejnost nějak zajímavé?
No já nechci být arrogantní, ale já vůbec nevím, co je zajímavé pro širší veřejnost. A ani nevím, jestli se ten film někdy k nějaké širší veřejnosti dostane, takže tohle je pro mě úplně otázka někde za horizontem.
Ale sám si pochyboval nebo přemýšlel o únosnosti toho formátu, takže...
Ano, ale ne ve smyslu tom, že bych pochyboval o zajímavosti lidské tváře na filmovém plátně. A teda s prominutím a potom třeba filmy, já nevím, Ingmara Bergmana, kde je tolik dlouhých záběrů na lidskou tvář, jsou to mluvící hlavy? Oni jsou to většinou mlčící hlavy teda, ale jako dá se o těch filmech takhle mluvit? Nebo dá se o filmu, o Dreyerově filmu Utrpení Panny Orleánské, kde jsou jenom mluvící hlavy, mluvit jako o mluvících hlavách? A kde se vůbec vzal ten termín mluvící hlavy? Já ho poměrně dost intenzivně nesnáším.
Já jsem viděla, že ti nějak...
No, protože zaprvé on ten pojem se spíš vznikl někde na půdě kritiky dokumentárních filmů, kde opravdu se často stává a stávalo, že nějaký obličej je na plátně nebo na obrazovce jenom proto, aby sdělil nějakou informaci. Mm-hmm. A ta hlava, takzvaná hlava, prostě nemá žádnou jinou funkci, než říct tu informaci. Což teda, dejme tomu, může za určitých okolností působit jako trochu jako nedostatečně. Jo, ale na druhou stranu, pokud ta hlava říká zajímavou informaci, tak já se na ní rád podívám. Jo. Já proti mluvícím hlavám nic nemám. A druhá věc je, že herec, který hraje prostě jako, který je tvárný, jehož obličej se pořád mění a který vlastně tvoří roli tím, že určitým způsobem formuje výrazy své tváře, je pro mě natolik zajímavý, že označit ho za mluvící hlavu mi přijde úplně mimo. Jo.
Ne, to já jsem to právě prostě, pochopila tvůj výraz, že to je vlastně krajina svého druhu. Zároveň jsem ten film měla možnost vidět, takže rozhodně jsem já nechtěla říct, že mluvící hlavy u tebe jsou, ale ptala jsem se na to, jestli, jak ty si přemýšlel o tom, že tady budeš dávat něco tak specifického.
Já jsem si to ověřoval na sobě, nemůžu si samozřejmě během natáčení ověřovat své dojmy před nějakým širším publikem, ale já jsem si ty denní práce, ty záznamy z těch zkoušek fakt mnohokrát doma pouštěl. A byl jsem opravdu opakovaně udiven tím, že mě opakovaně bavilo se na ně koukat.
Mě rovněž.
A to tak, že jsem prostě se díval, byl jsem 2 hodiny na zkoušce, přišel jsem domů a tu zkoušku jsem si celou doma znova jako pustil a prostě jsem na to koukal fascinovaně. Tak jsem si říkal, no tak když já na to vydržím koukat, no tak prostě snad vydrží i diváci v kině, něco tam zajímavého být musí.
A když jsme mluvili o tom momentu, že se vlastně z té předlohy nebo z té fikce do značné míry stala realita, tak právě pro ten přesah do reality zajímá tě, co se pak, když tedy si natočil tenhle dokument, stalo ve skutečnosti, jak se mi účinkující třeba vnímají vyznění dokumentu, co si myslí o tom třeba Ivan Řezáč, Petr Uhlík?
Aha, no na to bych odpověděl trochu jako šalamounsky, že nechci se pouštět do... Nemůžu vstoupit do hlav prostě těch protagonistů a nějak mluvit za ně, ale no, když si... můžu říct, že jako vlastně ten film ukazuje a vytěžuje jako dramaturgicky konfliktní situaci, která tam vznikla. A zjednodušeně to můžu říct takhle. Já jsem měl obavu, že všichni ty lidi, kteří se na přípravě té inscenace podíleli, nakonec řeknou, že ten film nesmí vzniknout, že nepodepíší ty příslušné smlouvy, ve kterých souhlasí se vznikem toho filmu.
To se nestalo.
Ano, toho jsem se bál. A mohli to udělat. Kdokoliv z nich to mohl udělat. Herci, režisér, kdokoliv. A přestože ten film prostě je ukazuje v situaci kontroverzní, tak nikdo z nich ten film, jeho vznik nezakázal, nezarazil. Což je pro mě jako důvodem jim vlastně tady, a když takhle můžu, tak jim vlastně všem takhle děkuju, protože to je známka určitý velkorysosti z jejich strany, ať už si o tom mysleli cokoliv. Já si myslím, že ten film je dobrý, ale každý z nich si osobně může myslet něco jiného, ale každopádně oni to prostě nezarazili. Takže to je prostě velký dík.
Jaký je tvůj vztah k Činoheráku v Ústí?
No, já bych řekl, bude to znít divně, ale já bych řekl, že žádný. Já jsem tam vlastně, když ten film vznikal a když vznikal ten medailonek, tak tam byli úplně jiní herci, úplně jiní režiséři a úplně jiný ředitel. Takže dneska v tom divadle už není prakticky, až na nějaké výjimky, tak tam není skoro nikdo, s kým já jsem byl delší dobu v kontaktu. Takže já dneska už zas k tomu
divadlu. K tomu stávajícímu, dobře. Ale zároveň tedy, když si dělal medailonek k 50 letům, to je tady ten film, kvůli kterému vznikl tenhle vlastně film, o kterém mluvíme, Já herec, tak právě tak tohle divadlo asi pro tebe, nebo tahle scéna měla svůj význam, nebo ne?
No, ona měla svůj význam. To je docela kuriozita, protože já jsem před lety točil právě ještě s kamarády z kapely Bouchací šrouby, jsme točili takový polodokument, polohraný film, který se jmenuje Na vodě, kde hrála hlavní roli Julie Válková a výborně, a jejím hereckým partnerem byl právě Pepa Kadeřábek, kulisák z Činoherního studia, jako, který tam prostě hrál roli.
Šaman.
Hrál tam roli industriálního poustevníka a vlastně tímhle způsobem já jsem se nějak přiblížil k tomu Činohernímu studiu, ale bylo to čistě jenom přes Josefa Kadeřábka.
Tak když se ho zmínil a zmínil si Bouchací šrouby, tak si zahrajeme další vaši píseň, a to je Když jsem vrtal cihly.
Ano.
Tak můžeš k ní něco říct taky.
To složil můj bratranec Honza Procházka, když mu bylo asi 7 let, myslím, nebo 8.
A ten text, juvenilní tvorba.
No, ale ona nějak, a ten text je pořád aktuální, takže jsme ho zhudebnili a hrajeme.
Tak se ho poslechneme. Posloucháte Vizitku na Českém rozhlase Vltava. Dnes je naším hostem Martin Ryšavý, filmař, scénárista, spisovatel a také frontman kapely Bouchací šrouby. Jejíž píseň Když jsem vrtal cihly právě dozněla. Jenom připomínám, že můžete psát dotazy na vizitka@rozhlas.cz. A ty říkáš, Martine, že vlastně děláš takové antropologické bádání, i když ho oblékáš tu do knihy, tu do filmu. A mě zaujalo, že když jsi nedávno mluvil v jednom podcastu právě k dokumentu Já herec, tak si řekl, když se tě ptali na tvé nejbližší projekty, že teď nic nemáš, že není o čem mluvit. Opravdu, zvlášť v dnešní době, nemáš téma?
No, mám, ale nechci o něm mluvit.
Aha, dobře, tak to mě trochu uklidnilo, protože jsem si říkala, dobře, a nemůžeš ani naznačovat.
Nemůžu. Mně se to párkrát už nevyplatilo. A buď se mi stalo, že jsem řekl, co dělám, a pak jsem to neudělal z různých důvodů.
Dobře.
A nebo pak ještě. No, prostě já jsem trochu pověrčivý, ale není to jenom pověrčivost. Je to určitá zkušenost, že o věcech, které jsou v procesu, je lépe nemluvit.
Dobře, nebudu tě k tomu vůbec nutit a ráda bych se zaměřila tedy i na tu část tvého života, která je obrovsky důležitá. Ty si dohromady. Teď když tak mě oprav, prosím tě, žil víc než 5 let v Ruské federaci.
Já jsem to nesčítal, ale já jsem tam nežil nikdy příliš dlouho v kuse, ano, ale dohromady posčítáno.
Prostě ty tvoje cesty na Dálný východ, na Sibiř, do Jakutska, tak ty jsou velmi významné v tvé tvorbě i v tvém životě. Tak jak se to změnilo po válce na Ukrajině, když jsi tam měl takové vazby osobní i pracovní? To bylo asi fatální.
Ne, to se nic fatálního v tomto smyslu se nestalo.
Se nebylo však jednoduché získat ruské vízum například.
Je to úplně jednoduché. Okamžu. A Rusko se asi i z důvodů, který nejsou úplně sympatický, snaží dělat dojem, že žádná válka není. A součástí tady téhle politiky je i to, že jakoby, jako oficiálně je prostě otevřené pro cestovatele, pro turisty, pro každýho. Jsou samozřejmě lidi, kteří mě dneska za tohle budou plísnit, že jak si jezdím do téhle země a tím vlastně nějakým způsobem dávám najevo, že to je normální země, což není.
Jak často jsi tam od února 2022 byl?
Byl jsem tam dvakrát. Ale na druhou stranu já z hlediska toho, co já vlastně tam dělám a proč to dělám, tak pro mě ta kontinuita je důležitá. Já jsem jako si vědom toho, že jezdit tam, cestovat tam, pobývat tam je problematická věc, ale na druhou stranu vidět ty lidi, jak tam žijou, mít možnost s nimi mluvit, dívat se na to, jak oni reagují na tu situaci politickou, je pro mě prostě součást nějakého celoživotního projektu, který teda teď nechci zastavit, naopak.
No, určitě máš známé z obou táborů, putinovského i protiputinovského.
Ano, i když zrovna těch mých kamarádů je víc z toho protiputinovského.
Dobře. Co ses o těchto dvou světech dozvěděl?
No, že pokud ty lidi nejsou přímo zaangažovaní v nějaké politice nebo ve válce nebo něco podobného, tak jejich postoj k té současné realitě je takový, že se o ní spíše nemluví. Že se prostě snaží tu realitu ignorovat, což je sebezáchovná věc a zároveň je to něco, co prostě leží na té zemi jako taková deka. Že se vlastně o válce se moc nemluví, o politice se moc nemluví, ale jako všichni vědí, že se to děje, že to je fakt. A teď záleží na tom, jak se jeden každý prostě k té politice přiblížil nebo vzdálil, co musí dělat pro to, aby si třeba udržel svoje zaměstnání, protože mám kamarády, kteří přišli o zaměstnání v důsledku politických teda tlaků. Nebo mám kamarády, kteří se skrývali před mobilizací. Mm-hmm. Takže v různý míře se musí s tou realitou nějak potýkat. A přestože to nejsou žádní lidi aktivní v politice a jenom se snaží nějak přežít, tak každý řeší nějaký svůj problém. Například mý kamarádi, který mají malé děti nebo děti ve věku, kdy se chodí do školy, tak řeší úplně reálně problém, co dělat, aby se jejich děti ve škole nemuseli dozvídat o tom, že Ukrajina je špatná a Ukrajinci jsou zlo. Mm-hmm. Čili jak neposílat děti do školy. Jo? To znamená, protože ruský zákon...
Protože tomu se musí asi člověk vyhnout komplet školní docházce.
No což jde, protože v Rusku stejně jako u nás je zákon, že rodiče můžou učit děti doma, to jde, ale pak je musí samozřejmě nechat projít nějakýma zkouškama. A teď zase, jak vypadají ty zkoušky, kterýma ty děti učené doma rodiči prochází a kolik v těchto těch zkouškách je zase té politiky.
Takže něco jiného se učíš doma a něco jiného pak říkáš o zkoušky.
Samozřejmě. Já nevím, já jsem dopodrobna zasvěcený nebyl, ale vím o rodičích, kteří třeba řeší situaci s válkou, která se jich jinak jakoby osobně až tak nedotýká. Ale řeší to, že prostě neposílají svý děti do školy, že nechtějí, aby ty děti tam poslouchaly zlé věci o Ukrajině. Například z toho důvodu, že půlka rodiny tady těch lidí žije na Ukrajině. Hmm. Tak to je to rozdělení rodin je známá věc, známý fenomén. A teď se to vlastně v těch rodinách řeší, jak vysvětlit dětem, že mají babičku v Kyjevě, ale babička není zlá, přestože se to o ní v televizi říká. Jo? Prostě tenhle ten problém třeba. A je to samozřejmě věc. Jako zajímavá a intenzivní, když se to člověk dozvídá z první ruky při rozhovoru s těmi lidmi. Takže třeba jeden z příkladů toho, proč tam jezdím. Hmm.
Je to válka na Ukrajině a její souvislosti tématem pro tebe, pro literární nebo filmové zpracování?
No ku podivu ano, i když já jsem to vlastně taky nikdy nějak neplánoval, ale v mém filmu Slepý Gulliver jsou vlastně záběry, které jsou předzvěstí války. Já jsem byl vlastně v Doněcku asi několik hodin před prvními výstřely a nějak to do toho filmu se dostalo, takže já jsem se toho dotkl.
To je rok 2016, tuším.
Já už jsem to zapomněl, ale nějak tak. Ale od té doby jsem se přímo Ukrajině nevěnoval, i když jsem trochu jakoby tady v návaznosti na tohle téma přinesl písničku ukrajinskou, kterou hraje úplně skvělá kapela ukrajinská Vopli Vidopliásova s frontmanem Olehem Skripkou a písnička se jmenuje Tráva. A je to vlastně písnička, která podle mě, jestli správně rozumím textu, tak je vlastně vztažená k Černobylu. K černobylský katastrofě. Mm-hmm. Ale popisuje se tam stav krajiny a jako podoba nějakého lidského života v nějakém prostoru, která se klidně dá vztáhnout i ke krajině po bitvě, ke krajině válečný.
Ano. No tak Martine, když si teď tuhle píseň takhle uvedl, tak si ji zahrajeme. Vopli Vidopliásova Tráva. Zpěvák Oleh Skripka a ukrajinská kapela Vopli Vidopliásova dozněla ve vizitce Vltavy Českého rozhlasu. Vybrali pro vás Martin Ryšavý tuhle píseň, filmař, scénárista a spisovatel, který hodně času a hodně filmů natočil právě z Ruské federace, respektive ze Sibiře, z Dálného východu. A přišel i právě dotaz, Martine, na tebe. Vzhledem k aktuálním událostem se dnes často popisují Rusové jako divoši, kterým je vlastní krutost. Jak to jako znalec prostředí vidíte vy?
No, pokud jde o tu krutost, já vlastně úplně přesně nevím, jako k jakýmu zdroji ten dotaz míří nebo na jaký se odkazuje, ale je pravda, že já jsem předloni...
Asi na otevřené zdroje, to se tak často říká.
Ano, otevřené. Já jsem předloni přeložil text, který napsal někdy kolem roku 1920, já už jsem teďka zapomněl přesně to datum, Maxim Gorký, a který se opravdu jmenuje O ruské krutosti. A vlastně Gorký v tomhle článku si klade otázku, jako proč ano, prostě v Rusku se dějou války, revoluce, jistě, všechno je jako pravda, ale vlastně projevy krutosti, opravdu vyloženě krutosti až jako sadismu, přece nemusí nutně být vlastností té války. Není přece pravda, že když se válčí nebo když se dějí nějaké takovéhle věci, tak lidi musí být ještě speciálně jako krutí, jo, ten sadismus. Což je vlastně věc, která se v tom článku tematizuje a Gorký se nad ní velmi podivuje a opravdu ji konstatuje jako, jako ruskou vlastnost. Jo.
No a to je Gorký z počátku 20. století si to tak překládal, ale to... co si myslíš ty jako no, Martin Ryšavý, který říká, dělám vlastně svými filmy i literaturou, tak trochu antropologii, takže ty jsi měl určitě možnost nahlédnout do ruské duše, chápu, že se to nedá...
Já nevím, jestli jsem nahlédl do ruské duše, ale chci říct jenom to, že já to taky slyším z otevřených zdrojů, že tu válku provází jako krutost. Jo, nemám to z první ruky, ale vím to prostě z různých zdrojů. A vysvětlit si tu krutost, jestli to je vlastnost války, že ve válce vždycky lidi zdivočí, anebo je to něco speciálního, já neumím úplně přesně říct. To, co bych si troufl říct, protože to znám i z jiných, dejme tomu oblastí ruské společnosti, které se přímo nevztahují k válce, že v Rusku má na rozdíl třeba od nás, jak my jsme zvyklí to přijímat, o hodně menší cenu lidský život. Mm-hmm. Jakože prostě umřít, zemřít, třeba i násilnou smrtí, není věc tak strašná, jak ji přijímáme my tady. To znamená, že lidi se i k válce, i k zabíjení staví daleko v něčem jako lhostejněji nebo s menší mírou nějakého zděšení, než jak jsme zvyklí u nás. Ale zase říkám, tohle je takový obecný jev, ale jestli to nějak souvisí s krutostí a s jejími prostě nějakými projevy, to nedovedu říct.
Ale přece jen z tvého úhlu pohledu a z tvojí znalostí prostředí, kde děláme třeba zásadní chybu, když se snažíme pochopit Rusy a to, oč vlastně ve válce na Ukrajině jde?
Já nevím, kde děláme chybu. Já vlastně už jsem...
Nepřemýšlíš o tom, jaká je ta perspektiva, jak vlastně do toho proniknout a kde najít nějakou nitku k tomu porozumění?
Ale čemu porozumět? Já teď právě nevím, já nerozumím té otázce. Jako, co vlastně chceme pochopit, jo, z toho Ruska? Když se takhle ptáš, tak co je tam k pochopení?
Asi třeba pochopit to, co dělat, aby impérium se neroztahovalo, nebo bylo možné zastavit nějakým způsobem válku, co...
Jedině silou, jako... Pokud jde o tohle, tak je evidentní, že jako vedení ruského státu chce bojovat věčně.
To pochopení mě šlo o to vlastně kudy vést jednání, aby...
Já nevěřím žádná jednání. Já osobně nevěřím žádná jednání. Já prostě si myslím, že Rusko, konkrétně prostě Putin, chce bojovat pořád. A že všechna jednání jsou jenom zastírací manévr pro to, aby se mohlo bojovat pořád. Prostě, no. Nemám pocit, že by se dalo přijít na to, jak je lépe pochopit, potom lépe s nimi jednat a pak na základě toho s nimi lépe uzavřít mír.
Lépe tak, se chránit možná.
Tak chránit se můžeme tak, že se budeme chránit, jako, že budeme myslet na svoji vlastní obranu. Takhle to cítím, jo, že nějaký způsob, jak jim lépe porozumět a pak jim se jako líp dostat na kobylku ve smyslu dělat ta správná opatření, šitá na míru třeba jejich způsobu myšlení, to mi přijde úplně absurdní. Já myslím, že my se musíme starat o svoji vlastní obranu především.
Pojďme prosím na Dálný východ, na tuto část Ruské federace. Tak jak tam Nebo byl jsi tam teď třeba také po
vypadě? Byl jsem tam loni, ano. Hmm.
Tak tam to doléhá nějak, nebo vůbec na ten efekt?
Doléhá, no. Doléhá jako jednak tak, že samozřejmě ty reprezentace místní, lokální, prostě představitelé těch regionálních vlád, jako je třeba jakutská vláda, tak musí a chtějí a potřebují dávat opakovaně najevo lojalitu vůči politice Moskvy, protože na tom záleží jejich financování, jejich osobní kariéry a míra nějaké samosprávy, kterou tam mají jakousi. Takže se předhánějí v projevech loyalty. Pak jsou to ty úplně ty malé vesnice, kde si vzdálené, ze kterých odcházejí kluci do války. Takže někdy je to přijímáno jako tragédie, že musí syn do války. Ale znám taky případy, kdy se vlastně ty místní lidi v té vesnici radovali z toho, že ti příslušní chlapci odešli do války, protože ti příslušní chlapci byli vrazi, zloději, násilníci a nejvíc tu vesnici trápila představa, že by se třeba jeden z těchto chlapců vrátil zpátky jako hrdina, což se nestalo, chlapec zemřel, padl, hrdinou se stal tedy po smrti a vesnice se dohodla s jinou vesnicí, ve které měl vzdálené příbuzné, že ho pohřbí slavnostně v té jiné vesnici. Protože ve vesnici, do které on patřil, mu vystrojit slavnostní hrdinský pohřeb, když se o něm ví, že tam zabil dva lidi, je dost blbý. Hmm. Takže se řeší takovéhle případy a protože to verbování zločinců do armády je v Rusku běžný, tak se tam stávají takovéhle případy. No. Hmm. Například, ale to říkám jeden příklad z mnoha.
A když se vrátím k těm tvým předchozím expedicím k tvému natáčení, tak jak to tam probíhalo? Na co vzpomínáš ty teplotní poměry, ty vzdálenosti a tak dále? No, největší kontrast mezi jakutskou civilizací a evropskou?
No, kdybych mluvil o městě Jakutsku, tak samozřejmě město Jakutsk je kuriozní město, ale je to město, no, žije se tam městsky. Ale když pak odjedete...
Když pak jedeš na medvědí ostrovy.
No, když odjedeš na medvědí ostrovy, tak tam jsou jenom medvědi a pár lidí, kteří jsou schopní prostě přežít díky tomu, že jsou prostě zvyklí, že mají oblečení, správné návyky.
A tam jsi byl přímo odkázaný velmi na svého průvodce.
Já bych tam zhynul bez svého průvodce. Prostě. To je člověk, který má oči, uši, umí střílet, umí prostě se orientovat v krajině, kde já nevidím jediný orientační bod, takže pro mě jsou to prostě kouzelníci.
Jak to vůbec vzniklo, že jsi začal do téhle oblasti jezdit?
No, to vzniklo tak, že já už jsem někdy před sametovou revolucí četl různé knihy cestovatelské. A tehdy pro mě byl třeba inspirací Jaromír Štětina, který jezdil taky do Ruska už před revolucí. No, prostě na základě takových víceméně romantických vlivů jsem si řekl, že taky pojedu někam daleko. No. A že to byla zrovna Sibiř, to bylo asi daný tím, že tehdy to byla ze všech možných dalekých cest ta nejlevnější. To už je dneska trochu komická představa, Rusko není levný a ano. Už dávno a nikdy už nebude levný.
Takže budget hrál roli v tom, že si
no
se
obrovskou,
na
já měl fakt pár korun a tehdy za těch pár korun bylo možné opravdu projezdit Rusko křížem krážem. Až tak lacino tam bylo na začátku 90. let.
A pak to tedy zůstalo ti pod kůží, takže si tam začal točit filmy, ale zároveň ty říkáš, že nechceš vlastně natočit třeba jenom cestopis, že je pro tebe důležitá i nějaká potom rovina té metafory a někdy se tam odehraje právě ta magie, že se tam stane i něco, co určí ten film.
To asi jo, no tak nechtěl bych, aby to působilo jenom jako cestopisné dokumenty, vždycky tam vnímám, hledám ještě nějaký příběh nebo nějakou tu rovinu, dejme tomu symbolickou. Ale na druhou stranu je pravda, že prostě i třeba, když se na ty filmy dívám zpětně po mnoha letech, tak si fakt uvědomuju tu dokumentární hodnotu. Hmm. Že to je jedno z takových plus té dokumentární tvorby, že jakože i třeba dobré, úspěšné ve své době prostě jako pozitivně vnímané hrané filmy, mnohé prostě po 10-20 let po jejich vzniku už třeba nikdo na ně nepotřebuje koukat, protože jejich jako doba minula, jejich aktuálnost je pryč, co se stává. A zatímco u těch dobrých dokumentů prostě ta jejich hodnota v čase roste. Právě tím, že tam je něco, zaznamenáno, co je vlastně unikátní a co třeba v čase už zmizelo a v tom filmu to ještě je.
Říká Martin Ryšavý, filmař, ale také spisovatel. A my jsme se právě tvé literární dráze ještě vůbec nevěnovali a zbývá nám pár minut. Tak kdy, Martine, přemýšlíš o látce, o tématu, jako že z toho bude dobrá kniha a kdy film, nebo to jde ruku v ruce, že když jsou peníze, tak natočíš i film?
No, já potom přemýšlím pořád, ale je otázka právě, kdy se něco zafinancuje a taky kdy se, a co se týče knížky, no tak musí vzniknout nějaký klíč, prostě nevím, jak to nazvat, nějaký klíč, nějaký algoritmus, nějaká jasná myšlenka, jak ta kniha má být napsána. Že já můžu mít v hlavě spoustu myšlenek, které mi připadají v tu chvíli zajímavé, ale to neznamená, že vím, jak je mám sepsat, nebo co mám, jak mám postupovat při tom psaní. To je věc, že to musí uzrát nějak, nevím, jak to líp říct. No, ta knížka musí, nebo ten záměr musí nějak uzrát, abych věděl, co píšu. No, dokud nevím, co píšu, tak nepíšu.
To chápu. Zároveň mě ale napadá, jestli třeba prostě, když máš scénář k nějakému svému filmu, tak pak třeba si řekneš, aha, a tak já z toho udělám ještě román.
No, já jsem těch scénářů moc nenapsal. Já jsem napsal jich pár a z toho ještě dva nebyly vůbec nikdy natočený a žádný román jsem z nich neudělal. Takže ta transformace scénáře v nějakou literaturu, to se mi stalo jenom jednou a spíš je to výjimka.
Hmm. Takže zkrátka knížky jsou úplně samostatná věc, ano. Oddělená od tvého filmování, od tvé dokumentární tvorby?
Jako ano. Jo, určitě. No tak tam třeba ty knihy jsou autobiografické, takže tam popisuju svá nějaká dobrodružství, kde se popisuje i natáčení filmu, ale to je, jako bych řekl, téma té knížky, ale strukturálně to jsou úplně různé věci.
No, mě ještě zajímá, když jsme byli u té scénaristiky, tak ty právě působíš na FAMU, na katedře scénaristiky a dramaturgie. Jaké to je být pedagogem? Jak se stavíš k tomu, jak ve studentech rozpoznat a kultivovat třeba talent?
To je těžká otázka, jako mít nějakou...
Rádo se stalo.
Nějakou metodu, že bych rozpoznával talent. Já myslím, že rozpoznávání talentu je věc přijímacího řízení, kdy teda se snažíme u těch přijímaček nějak nacházet v těch lidech nějaký potenciál. Jak to děláme, jestli to děláme dobře, úspěšně, to je taková už věc trochu jiná. Ale pokud jde o tu individuální práci se studenty, no tak tam je to, myslím si, docela dobře zařízeno v tom, že si každý ten student vlastně do značné míry hledá toho pedagoga, nebo že tam je velká možnost individuálního přístupu. Takže a protože nás učitelů na té škole je spousta, tak dá se říct velmi zjednodušeně samozřejmě, že si tam každý student může najít to svoje, pokud prostě potřebuje nějaký speciální přístup, tak jistě může prostě najít to, co mu vyhovuje.
No, asi i odtud můžeš mít blízkou zkušenost, a teď se vracím zase k dokumentu Já herec, toho mezigeneračního střetu, jak ty je přežíváš? No, ty jsi jako pedagog v nejlepších letech a máš tady mladou generaci?
Já nevím, jestli se, to jsou všechno těžké otázky. No, snažím se prostě s těma lidma mluvit. Je to... Dokonce bych řekl, že pro mě tohle třeba není úplně mi jako od přírody vrozené, jo? Že bych se nějak spontánně a strašně jako lehce účastnil nějakého společenského života. Takže já vlastně v rámci toho, co na té katedře dělám, tak prostě se snažím s těma lidma co nejvíc mluvit, abych věděl, jak přemýšlej a aby oni věděli, jak přemýšlím já. Tady ta komunikace mi přijde jako základ. No. Ale říkám to strašně obecně a asi teda zřejmě to nějak nechci říct úplně konkrétně.
Dobře, mám tě nutit.
Ne.
Ale právě pak jsou tady hození do reality umělecké profese. Tak jak třeba vypadá tvoje denní rutina? Mě ještě zajímá, protože ty si třeba řekl, že tvoje filmy ani knihy tě neživí.
Ne.
Co tedy vždyť v tom zápřahu, jaký máš, to asi potom je práce na full úvazek, ne? Nebo tak tedy dobře, tak ještě učíš, ano, tak, ale to asi není na úplné vyskakování.
No to není na úplné vyskakování, ale živí mě to. To, co mě drží nad vodou, je právě výplata na FAMU. Aha. A pak, když něco občas se zadaří, tak jako ano, tak pak jsou nějaké jiné ještě výdělky, ale prostě živím, že jako drží mě ta výplata, no.
A ta tvoje denní rutina, kdy tedy chápu, že asi máš...
To je sranda, já žádnou rutinu nemám denní.
Dobře. Jako
nemám. Ani nikdy nechodím ani na tu famu s pocitem, že jdu jako do práce a mám tam nějakou rutinu.
Tak
nikdy.
To jsem špatně pojmenoval. Jak vypadá tvůj rozvrh den, tvůj itinerář?
No, kromě těch pevně fixně daných v čase seminářů, kde teda opravdu to vím, který den od kolika do kolika, tak žádný itinerář nemám.
No, tak kdy si řekneš, že třeba budeš teď psát?
No, to je právě, no. Musím
když
si
nemáš
to říct,
jako nějakou disciplínu?
No, já musím si ji zavést, no. Mm-hmm. Ale zase mně se to líbí, že jo, prostě představa, že bych opravdu měl zvnějšku daný nějaký mantinely, to by mě asi štvalo, takže já jsem šťastný, že si tu disciplínu můžu a musím nařizovat sám. Mě to nikdo nenařizuje.
Máš nějaký film nebo knihu nebo něco, nějaký umělecký zážitek, který tě v poslední době oslovil, zasáhl?
Film, knihu. Páně, jsem úplně nepřipraven. No, z poslední doby, já si pamatuju, že loni mě docela zasáhla nová adaptace románu Mistra Markétka, která měla premiéru v Moskvě a vlastně byl to film, který, přestože byl oficiálně uveden v moskevských a v ruských kinech, tak byl značnou částí ruské reprezentace vnímán jako antiruský. Bylo to taková jako příležitost k takovým tichým demonstracím a mně ten film přijde dobrý a dobře adaptovaný a zároveň, přestože on byl točen v době, kdy se ještě o válce nemluvilo a vlastně nikdo nečekal, že přijde, tak taky nikdo nečekal, že ten film vstoupí do kin ve chvíli, kdy už prostě ta politická situace v tom Rusku je tak strašně napjatá a ten film se stal politikem, aniž to bylo v jeho jako...
To je ta magie zaktualizování se v čase.
Ta magie toho, ano. A to mě docela jako přišlo pozoruhodný i jako umělecký dílo a i jako politický jev.
Děkuju moc, tak nakonec jsme se přece jen dostali k tomuhle zážitku. Martin Ryšavý, filmový režisér, scénárista, spisovatel, pedagog a také hudebník. A ty si pro nás ještě vybral na závěr živou nahrávku klasického country songu Love Sick Blues. Co tedy?
To je písnička, kterou složil Hank Williams a tady v Česku ji hráli Greenhorni, na kterých jsem vyrost. To byla kapela, kterou já jsem v dětství poslouchal od rána do večera, protože moji rodiče to hráli na gramofonu a Strejda to hrál.
Tvá dobrodružná duše poučala.
Já jsem na této muzice vyrost a tohle je prostě cover verze, kterou nahráli úplně fantastický muzikanti Chris Till a Punch Brothers, což je výborná taková neobluegrassová kapela a dvě zpěvačky z takové generace těch nejmladších folkařek amerických, Sarah Jarosz a Brandy Carlile, takže Love Sick Blues.
Martin Ryšavý, děkuji moc, že jsi přišel do studia. Naschledanou.
Já taky děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu pěkný den přeje Karolina Koubová.